trešo intensīvu dienu. Arī šobrīd šodien notiek neatliekamie pasākumi, lai situāciju uzrādītu. Proti, šobrīd jau uzņēmums no paša rīta ir veicis fonu nomaiņu meliorācijas grāvī, kur ietek lietus ūdeņi. Vakar Valmierā lija lietus, šobrīd ir lietus tīkli patīrījušies, un līdz ar to arī izplūdē šajā vietā bija atkal darbiņš, ko darīt. Bet situācija tiek uzraudzīta, uzņēmumam ir doti norādījumi, lai tā situācija būtu kontrolējama. Bonu nomaiņa, naftas produktu plēvītes atsūknēšana meliorācijas grāvī būs nepieciešama tik ilgi, kamēr vien naftas produkti turpinās filtrēties. Vakar visu dienas garumā uzņēmums ir veicis iekšējo lietas kanalizācijas tīklu sistēmas aku tīrīšanu un visas preventīvas pasākumus, lai no naftas bāzes teritorijas tālāk tīklo šobrīd nekas nenonāk. Situācija ir jāuzrauga tik ilgi, kamēr būsim droši, ka naftas produkti nenonāk meliorācijas grāvī.